Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Počela školska godina za osnovce i srednjoškolce. Oko 800.000 đaka u školskim klupama, od čega 67.000 đaka prvaka.
Učit ćemo nove stvari, slušat ćemo učiteljicu.
Naučit ćemo nešto novo. Biću dobar i svaki dan ću da učim.
Obrazovanje je prioritet vlade Srbije, ističe premijerka Ana Brnabić. Od danas sve firme koje zapošljavaju radnike na crno biće istaknute na sajtu Ministarstva za rad, najavio ministar Zoran Đorđević. Ima poruku i za inspektore.
Tražim da imaju od sada pa u buduće ne samo nultu toleranciju, pošto sam i do sada to tražio, već da budu mnogo brutalniji kad je u pitanju inspekcija.
Grčka. Na hiljade turista zarobljeno na ostrvima zbog štrajka zaposlenih na trajektima koji traže veće plate. Novak Đoković u osmini finala US Opena večeras igra protiv Portugalca Joao Souze. Meteorolozi upozoravaju na lokalne kratkotrajne vremenske nepogode tokom popodneva i večeri u centralnim i istočnim krajevima. Sutra prepodne na severu i severoistoku moguća kiša, od sredine dana padavine i u centralnim i južnim krajevima zemlje do 29 stepeni. Za osnovce i srednjoškolce u Srbiji počela je nova školska godina. Prvi put u školske klupe selo je 67.000 đaka, što je za skoro 60 odeljenja manje nego lane. Uvedena su tri nova predmeta, fizičko i zdravstveno vaspitanje, tehnika i tehnologija i informatika. U prvom i petom razredu učenici će koristiti i digitalne udžbenike. Jovana Obrenić o prvom radnom danu u novoj školskoj godini.
Posle dva meseca pauze, danas su se ponovo oglasila školska zvona. Za veće iskusne školarce znak da je letnji raspust završen i da se treba vratiti školskim obavezama, a za đake prvake jedan od najbitnijih događaja u životu.
Učit ćemo nove stvari, slušat ćemo učiteljicu i bit će baš zabavno.
Naučit ćemo nešto novo u školi. Sad smo već prerasli naš vrtić i sad smo došli u školu. Samo učimo i knjige imamo.
Pa u vrtiću imaju igračke, imaju manja deca. A u školi imaju veća deca i ima direktor.
Biću dobar i svaki dan ću da učim.
U školskim dvorištima punim dečijeg raja danas se u očima prvaka mogla videti nesigurnost ili radoznalost, dok su roditelji vešto krili zabrinutost, trudeći se da pruže podršku svom detetu u ovom velikom danu. Na pitanje ko je nervozniji, mama jednog dečaka iskreno priznaje.
Možda sam ja nervoznija, mada meni drugi put, tako da imam iskustvo od pretprošle godine.
Deo beogradskih škola odlučio je da svoje prvake svečanom priredbom dočeka u kasnim popodnevnim časovima, kako bi nesmetano i bez gužve mogli da upoznaju prostor svoje nove škole. To nije slučaj i sa upravo rekonstruisanom osnovnom školom Čeh Karolj u Adi, koju su rano jutros posetili ministar prosvete Mladan Šarčević i premijerka Ana Brnabić.
Tokom ovog letnjeg raspusta smo širom Srbije završili rekonstrukciju 18 škola. Jedna od ovih je i ova u Adi, koja je posle jednog veka potpunosti rekonstruisana od poda do plafona.
Ove godine đake očekuje puno novina. Školska godina započinje sa tri nova predmeta, promenjenim nastavnim sadržajem, a za većinu predmeta prvaci i petaci koristit će digitalne sadržaje, najavljuje ministar prosvete Mladen Šarčević.
Imate jednu strukturnu promjeru. Do sada imate da nastavnik ispredaje gradivo, kako se kaže, i prenese sadržaj. Dete taj sadržaj usvaja tako što sedne uči, pismeno ili usmeno to odgovara, pokaže koliko je usvojilo i imate faktor zaboravljenja. Zato što to gradivo kad mu date pitanje i zadatak da ga primeni negde, on ne zna. I tu mi padamo na PISA testiranje. U novom nastavnom planu i programu za peti i prvi imate jednu veliku promenu nastave i učenja, koja će sada dovesti da im škola bude zanimljivija, lakša za učenje, unošenje digitalnih sadržaja, to ima za cilj da popravi i to je ta najveća strukturna novina koja se čeka ovde dugo godina.
Novina za ovogodišnje prvake je i pohađanje nastave o bezbednosti dece, nasilje kao negativna pojava, bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža, zaštita od požara i tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih nepogoda tek su neke od lekcija koje će najmlađi školarci naučiti tokom nove školske godine.
Prosvetni radnici u pojedinim školama, kao što su i najavili, započeli su prvi u nizu štrajkova sa skraćenim časovima od 30 minuta zbog neispunjavanja njihovih zahteva da se u 9. platnom razredu nađu svi u obrazovanju. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da prosvetnim radnicima koji štrajkuju neće biti smanjene plate zato što je štrajk od pola sata u zakonskim okvirima. Detaljnije Ida Maričić.
Prosvetari se bune jer imaju, kako kažu, najmanje plate od svih delatnosti koje se finansiraju iz republičkog budžeta. Predsjednik sindikata radnika u prosveti, Slobodan Brajković, naglašava da je to nedopustivo i poručuje da ostaju u štrajku dok im se zahtevi ne ispune.
Ako pristanemo na ovakav dogovor, da budemo u osmoj grupi, znači naše plate neće se povećati ni za jednu banku. Sada u obrazovanju ili će prosvetni radnici da ostanu još 10 godina na ovoj minimalnoj plati ili ćemo da pređemo tamo gde nam je mesto, da zauzmemo te pozicije, pa onda država koliko povećava svima, neka povećava i nama. Nas ima u 9. grupi negde oko 70.000, pa tu samo da ušparaju po 5.000, na taj način oni su ušparali 14 milijardi, gde će lepo sve ove druge delatnosti da zadovolje, a prosvetari, eto oni ne rade ništa, oni rade 3 časa u toku dana.
Vesna Vojvodić iz Granskog sindikata Nezavisnost tvrdi da im sa terena dolaze informacije da se na štrajkače vrši pritisak.
Koji se ostvaruje na način da dolazi policija u škole, dakle uniformisana lica i da traže broj i podatke o ljudima koji štrajkuju na 30 minuta. I učenici se uznemiruju u tom smislu i mislim da je to apsolutno neprihvatljivo.
Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da prosvetari imaju pravo da iskažu svoj stav. Naglašava da onima koji su u štrajku neće biti smanjene plate zato što je štrajk od pola sata u zakonskim okvirima. Za naš radio, međutim, objašnjava da su prosvetari trebali da reaguju mnogo ranije u vreme kada je napravljena matrica za platne grupe.
Mislim da su pregovori već podugo traju. Sindikati su te krajem jula dobili nekakvu platformu koja nije gotova, na koju su trebali da se izjasne, daju svoje predloge. A pošto je 1. septembar, onda je mnogo važnije da mi krenemo da malo napravimo gužvu, pa onda tek da pregovaramo. Tako da su vrata otvorena i ovo je potpuno nepotrebno.
Sva 4 prosvetna sindikata u petak su na protestnom skupu najavili štrajkove tokom septembra jer smatraju da im 9. platna grupa, a ne dosadašnja 8. pruža više mogućnosti za napredovanje i bolji materijalni položaj.
O izazovima koji se nalaze pred prosvetom ministar Mladen Šarčević govorit će u našoj emisiji U središtu pažnje koja počinje u 17:05. Slušate novosti dana. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da se traži rješenje za kosovsko pitanje i da je razgraničenje s Albancima samo jedna ideja, ali da drugih i nema. Dačić je dodao da svi sada otvaraju vrata dijalogu, ali da se sigurno neće raspravljati o 2 stvari. Da Kosovo i Metohija bude autonomija unutar Srbije i da Srbija prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Idejom razgraničenja, pored otpora u Prištini i Beogradu, nezadovoljne su i evropske zemlje, jer se time pokazuje da su prebrzo priznale nezavisnost Kosova, pa sada moraju da preispituju tu odluku, rekao je Dačić za televiziju Pink.
Sutra će biti održana vanredna sednica kosovskog parlamenta, na kojoj će opozicija, kako je najavila, predstaviti nacrt rezolucije koja će onemogućiti predsjednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija da u Briselu sa Srbijom razgovara o razgraničenju. Predsjednik parlamenta Kadri Veselji kaže da će se raspravljati o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, zakazanog za petak, i obavezama Tačija ukoliko na dnevnom redu bude, kako kaže, razmena teritorija ili korekcija granica.
U nedelji pred nama važni razgovori o pitanju Kosova i Metohije na poziv visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. U petak se u Briselu sastaju predsjednik Aleksandar Vučić i Hašim Tači, a u subotu predsjednik Srbije ide u dvodnevnu posetu Kosova i Metohiji, tokom koje će razgovarati sa građanima i političkim predstavnicima Srba u pokrajini. Analitičari ocenjuju da bi tokom te posete moglo da se vidi koje su mogućnosti i ograničenja sa kojima se Beograd suočava u procesu dijaloga sa Prištinom. Ističu da je kompromisno rješenje verovatnije nego pre nekoliko meseci, ali da konačnog dogovora neće biti bez saglasnosti velikih sila. Detaljnije Nikola Denčić.
Na ubrzanju procesa dijaloga između Beograda i Prištine radi se proteklih nekoliko sedmica, pa bi sastanak u Briselu mogao da bude vrlo važan za normalizaciju odnosa, kaže Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Mislim da je to veoma značajno i da se ulazi u neku vrstu završnice procesa koji bi trebao da rezultira takvim rješenjem koje bi zadovoljilo na neki način obe strane i gde naravno Srbija ne bi bila poražena. Očigledno je da kažemo došlo do nekakve vrste približavanja stavova Beograda i Prištine po pojedinim pitanjima.
Đukanović ističe da mišljenje Beograda i Prištine ipak nije dovoljno kada su u pitanju ideje poput razgraničenja.
Tu u mnogome sve zavisi i od stavova međunarodne zajednice, pre svega od stavova Sjedinjenih američkih država i naravno mere u kojoj će Evropska unija biti spremna da podrži takvo rešenje. Mislim da je veoma značajno da Evropska unija ima jedan fleksibilniji pristup.
Primetno je da je nova američka administracija otvorenija za kompromisno rešenje, ali to ne znači da će Vašington odustati od podrške samoproglašenoj nezavisnosti Kosova, smatra politički analitičar Branko Radun.
Američka spoljna politika je kao neki nosač aviona, tanker, neki veliki brod koji ide nekim pravcem i teško može da zaokrene. I to se ne dešava tako brzo i tako lako. U njihovim rukama je ključ tog rešenja. Oni imaju vojnu bazu i kontrolu nad Kosovom.
Radun podsjeća da ideja o razgraničenju uglavnom nije naišla na podršku.
Neke zemlje Evropske unije, poput Nemačke, su protiv podele. Imamo različite centre moći u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama koji su protiv te podele i protiv kompromisa. Što više, većini sila koje su ovde umešane ne odgovara neka vrsta stabilizacije regiona. Neko želi da bude arbitar.
Analitičari zaključuju da diplomatske prilike jesu povoljnije za postizanje kompromisa, ali da nema previše prostora za optimizam, pre svega zbog mogućeg uticaja eventualnog dogovora na čitav region.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Privrednoj komori Srbije održava se seminar o tehnologijama ruske državne korporacije Rosatom, koja između ostalog izučava primjenu nuklearne energije u mirne svrhe. U razgovorima srpskih i ruskih privrednika otvorene su nove mogućnosti za saradnju, a ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović kaže da je ovo šansa za napredak u elektrotehnici, medicini, građevinarstvu i digitalizaciji, izveštava Mirjana Nikolić.
Rosatom je svetski lider u nuklearnoj tehnologiji, zapošljava više od 250.000 ljudi, a čak 8.500 naučnih saradnika radi na novim inovativnim rešenjima u raznim oblastima, rečeno je na seminaru. U ovom trenutku Rosatom ima dogovorenih poslova u visini od 133 milijarde dolara i to je podatak koji, prema rečima ministra Nenada Popovića, najbolje govori o stabilnosti i snazi ove kompanije, ali i o prilikama koje se otvaraju za srpske dobavljače.
U poslovnom smislu Rosatom je aktivan na 5 kontinenata, a u Evropi svoje poslovne aktivnosti ostvaruje čak sa 16 zemalja u Evropi. Međutim, u ovom trenutku Rosatom ne posluje u Srbiji. I zato smo mi danas ovde da razgovaramo o poslovnoj saradnji srpske ekonomije, srpskog biznisa, kao i da razgovaramo o saradnji naučno-istraživačkih organizacija Republike Srbije sa Rosatomom.
Prema rečima Borisa Arsejeva iz Departmana međunarodnog preduzetništva Rosatoma, u korporaciji puno izučavaju obnovljive izvore energije, podržavaju izgradnju vetroparkova i malih hidroelektrana. Ipak on naglašava da Rosatom nije samo energetika.
U oblasti nuklearne medicine imamo nova rešenja i to pre svega u zračnoj terapiji, čime se znatno poboljšava kvalitet života i uspešnije sprovodi borba protiv onkoloških bolesti.
Šef trgovinskog predstavništva Ruske federacije u Srbiji Andrej Hripunov ponovio je da saradnja dve zemlje ima strateški karakter zasnovan na poverenju.
Naši bilateralni odnosi su u usponu, vezuje nas vekovno prijateljstvo i ista vera. Veliko interesovanje za zajednički naučni rad pokazuje da saradnja ide u dobrom pravcu. Međutim, iako smo bliski, treba naći novi način za zajednički biznis, a to nije uvek lako.
Predstavnici srpske i ruske privrede izrazili su nadu da će sporazum o saradnji između vlade Srbije i Rosatoma, koji je u maju potpisan u Sočiju, biti garant buduće saradnje koja će doneti direktne nove investicije i poslati jasan signal ruskim kompanijama da su u Srbiji dobrodošli.
Ministar rada Zoran Đorđević zatražio je od inspektora da prema poslodavcima koji ne poštuju propise i ne prijavljuju radnike budu još strožiji prilikom inspekcijskih kontrola. On se u Beogradu sastao sa načelnicima uprava u Srbiji i inspektorima iz glavnog grada. Svi koji krše zakon bit će navedeni na internet portalu ministarstva, rečeno je posle sastanka koji je održan nakon pogibije radnika na gradilištu u Beogradu prošle nedelje. Protiv odgovornih za njegovu smrt bit će podnesene krivične prijave, najavljuje inspektorat za rad. Opširnije Milka Babić.
Od početka godine više od 10.000 ljudi zatečeno je na radnom mestu bez ikakvog ugovora. Jedan od njih je i građevinski radnik koji je prošle nedelje preminuo kada se na njega obrušio zid na gradilištu u Beogradu. Preduzeće u kom je radio ima samo jednog zaposlenog vlasnika. Protiv svih koji su napravili propust bit će podnete krivične prijave, kaže vršilac dužnosti direktora inspektorata za rad Stevan Đurović.
Prema onome što za sada ima inspektorat rada, osnov za podnošenje krivične prijave je protiv poslodavca kod koga je bio radnik koji je radio na crno i protiv izvođača koji je angažovao tog podizvođača i za njega postoji osnov za krivičnu prijavu. U dogovoru smo sa tužilaštvom, vidjet ćemo šta još treba. Možda čak i krivična prijava ide i protiv koordinatora na gradilištu i lice koje je bilo za bezbednost zdravlja na radu. Imamo informaciju da je to jedno te isto lice što u principu u praksi se ne radi.
Čak i kada je posle smrti radnika u Beogradu, suprotno uobičajenoj praksi, vanredna kontrola na gradilištima najavljena u medijima, inspektori su na terenu zaticali neprijavljene radnike. Ministar Zoran Đorđević zahteva od inspektora da pruže maksimum.
Od inspektora tražim da imaju od sada pa u buduće ne samo nultu toleranciju, pošto sam i do sada to tražio, već da budu mnogo brutalniji kad je u pitanju inspekcija, da budu potpuno bezobzirni. Mi ćemo na sajtu objavljivati iz dana u dan inspekcije koje smo izvršili, sa koji je privredni subjekat, ko je vlasnik i ko je prekršio, koliko ljudi nađeno na crno. To prvo treba da znaju svi naši građani.
Novčana kazna od 800.000 do 2 miliona dinara za nesavesne poslodavce nije dovoljna pretnja. Neretko se dešava da i ne budu kažnjeni jer prijava u sudu zastari, naglašava Đurović.
U prvih 6 mjeseci ove godine, prema onome što je dospelo nakon presuda, u budžet Srbije je na osnovu mera koje je preduzeo inspektorat silio se negde oko 116 miliona i nešto hiljada dinara, a kada bi po srednjoj vrednosti svih zahteva za prekršeni postupak koje je podnela inspekcija rada, u budžet Srbije bi se slilo 1.974.000.000.
Ministar Đorđević je najavio da će uslovi rada inspektora biti poboljšani. Planirana je nabavka opreme, a radi se i na povećanju primanja. Jedan inspektor kontroliše 1.655 privrednih subjekata.
Na lokalnim izborima u Majdanpeku pobedila je lista Srpske napredne stranke sa osvojenih 65,45% glasova. Ta lista će u lokalnom parlamentu imati 24 od 31 odborničkog mesta. Cenzus su prešli Dveri, imaće 4 mandata, kao i Socijalistička partija Srbije sa 3 odbornika. Ispod cenzusa su ostale 4 liste. Dosta je bilo, PUPS, Vlaška stranka Most i Vlaška stranka. Izlaznost je bila 58%.
Vesti sveta.
U pucnjavi u San Bernardinu u Sjedinjenim Američkim Državama ranjeno je najmanje 10 ljudi, od kojih je troje u teškom stanju, javlja Reuters. Pucnjava se dogodila u kompleksu apartmana u tom gradu, udaljenom oko 100 km od Los Angelesa. Zvaničnici navode da za sada nemaju ni osumnjičenog, niti se zna motiv pucnjave. Na licu mesta nije pronađeno oružje.
Nekoliko dana uoči rusko-sirijsko-iranskog samita o Siriji sve više se govori da će u toj zemlji biti teških okršaja i to u regionu oko grada Idliba na severozapadu zemlje kao posljednjoj velikoj pobunjeničkoj teritoriji. U slučaju sirijske ofanzive na Idlib, Turska strahuje od novog talasa izbjeglica ka njenim granicama, dok zvanični Washington smatra da bi to bio uvod u novi rat na tom području. Opširnije Tatjana Gajević.
Šef iranske diplomatije Mohamed Zarif pozvao je na potpuno oslobađanje sirijskog grada Idliba, posljednjeg uporišta islamista i pobunjenika protiv vlade sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Zarif se tokom posete Siriji sastao sa Asadom i najavio podršku Teherana, uključujući i vojnu.
cela teritorija Sirije mora da bude očuvana i sve sekte i grupe bi trebalo da se ujedine i učestvuju u obnovi, a raseljeni da se vrate svojim porodicama. Idlib mora biti očišćen od preostalih terorista, a sirijskom narodu da se vrati kontrola tog područja.
Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da su se i pre samita o Siriji Turska, Rusija i Iran već dogovorili o mogućem rešenju sukoba u toj zemlji.
Zato što je Turska u petak proglasila Hayat Tahrir al-Sham za terorističku organizaciju kao naslednik Al-Kaide, a ta organizacija je istovremeno i najjača na terenu upravo u Idlibu i okolini. Scenario je manje više isti. Rusija napravi humanitarni koridor da civili mogu da se izvuku. Kada se civili izvuku, onda se krene u čišćenje terena. I sad to je samo pitanje vremena koliko će trebati zaista da se to sredi. Prosto američko dejstvovanje ovdje je sada samo da se taj trenutak odloži.
U sirijskom sukobu poginulo je više od 350.000 ljudi, a milioni su raseljeni. Samo u Evropi i Turskoj ima oko 5,5 miliona izbeglica iz Sirije.
Na hiljade turista zarobljeno je na grčkim ostrvima zbog štrajka radnika zaposlenih na trajektima koji traže veće plate. Štrajk će se odraziti na 180.000 ljudi koji su kupili karte za ili sa ostrva koje uključuje mnoge popularne destinacije poput Mikonosa, Santorinija i Krita. Najnovije informacije javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Generalna skupština Svegrčke federacije pomoraca odlučila je da zakaže novi štrajk u grčkim lukama. Sutra u 6 ujutru u trajanju 24 sata, čime je potvrđena vest o eskalaciji protesta i posle današnjeg štrajka koji je počeo u ponoć, objavili su atinski mediji. Razlog za štrajk su postojeći kolektivni ugovori o radu koji po mišljenju sindikata, pomorskih i lučkih radnika ugrožavaju njihov položaj. Zbog toga zahtevaju povećanje primanja do 5%, bolje uslove rada, veće osiguranje, ukidanje odredbe zakona o manjem broju članova posade, kao i isplatu svih dosadašnjih dugovanja. Ozbiljni zahtevi potvrđuju svu težinu dugogodišnjeg problema koji se zasigurno ne može rešiti lako i brzo, pa ostaje veliko pitanje kako će se dalje odvijati ovaj protest i u kojoj meri će naškoditi grčkom turizmu, i to u godini koja je procenjena kao rekordna godina za turizam s preko 32 miliona turista. Očigledno, sindikati pomoraca i lučkih radnika kao vrstu pritiska i na aktualnu vlast da pomognu u rešavanju problema, nisu slučajno odabrali 3. septembar kada turistička sezona još uvek traje, jer mediji prenose vesti i slike s grčkih ostrava na kojima su nezadovoljni putnici, njih na hiljade, koji čekaju povratak i informacije o tome kada će brodovi ponovo isploviti iz grčkih luka. Većina njih su turisti koji su praktično sprečeni da se vrate u svoje zemlje, a gotovo svako od njih ima i kupljene aviokarte što će dodatno iskomplikovati situaciju sa avioprevoznicima. Iz Grčke će ovog leta, nema sumnje, otputovati s veoma lošim utiscima.
U novostima dana beležimo i vest o velikoj akciji policije u borbi protiv trgovine narkoticima.
Policija je u Prokuplju zaplenila 10 kilograma heroina izuzetne čistoće, čija se vrednost procenjuje na milion evra. Uhapšeni su 30-godišnji AV iz Novog Pazara i 26-godišnji MZ iz Čačka, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP. U vozilu čačanske registracije heroin je pronađen u posebno izrađenom bunkeru.
Kultura. Dve godine nakon premijere filma Na mlečnom putu u takmičarskoj selekciji, Emir Kusturica se pojavljuje na Venecijanskom filmskom festivalu sa dokumentarcem o bivšem urugvajskom predsjedniku Pepeu Mujiki. Film je prikazan sinoć van konkurencije, ali u glavnom programu, izveštava Nenad Dukić.
Poznati nemački reditelj Wim Wenders je ove godine u Kanu prikazao svoj dokumentarni film o po njemu izuzetnoj ličnosti aktuelnog pape Francisa. A Kusturica je došao u Veneciju sa dugometražnim dokumentarcem o još jednoj po svemu značajnoj javnoj ličnosti, neobičnom harizmatičnom političaru i izuzetnom čoveku, donedavno predsjedniku Urugvaja Jose Mujiki, zvanom Pepe. Kusturica je za festivalski katalog napisao: "Napravio sam ovaj film inspirisan Mujikom i njegovim radom, slaveći utopiju koju je zastupao, a u isto vreme bio sam tužan što ja nisam imao takvog predsednika. Uzbudljiv i krajnje zanimljiv film Kusurica je realizovao korišćenjem takozvanog klasičnog dokumentarističkog postupka, dakle dramaturgijom koja kombinuje iskaze Muhika i drugih relevantnih političara i arhivski materijal. Lepo je da je legendarni urugvajski predsednik došao u Veneciju na svetsku premijeru filma i da je zajedno sa Kusturicom bio na upravo završenoj konferenciji za novinare. U programu Horizonti u konkurenciji kratkih filmova prikazan je vrlo dobar srpski film reditelja Dušana Zorića Strano telo, a u završnici festivala u programu Nedelja kritike bit će prikazan crnogorsko-srpski igrani film Ti imaš noć reditelja Ivana Salotića. Opširnije o ostalim aktuelnostima sa ovogodišnje mostre večeras u emisiji 10.30 od 22:30.
U Arheološkom parku Viminacijum počinje prvi pozorišni festival Viminacijum Fest Mitovi stari i novi. Do nedelje 9. septembra u takmičarskom programu biće izvedeno 5 predstava iz naše zemlje i regiona. O nagradama će odlučivati žiri u sastavu reditelj Dejan Mijač, glumac Saša Torlaković i scenograf Miodrag Tabački.
Izložba Diego i Frida, osmeh na pola puta o životu meksičkih slikara Diego Rivere i Fride Kahlo, otvorena je u Skupštini Srbije. Kroz 96 crno-belih fotografija predstavljene su različite etape ljubavne veze i društvenog života dvoje slavnih umetnika.
Nacionalni istorijski i prirodnjački muzej u Rio de Janeiro, star 200 godina, izgoreo je u velikom požaru. Nema izveštaja o žrtvama, a materijalna šteta tek se utvrđuje, budući da se u muzeju nalazi više od 20 miliona eksponata. Komentatori navode da nije nestala samo istorija Brazila, već je požar u renomiranoj instituciji simbol stradanja Rio de Janeira i čitave države koja se bori sa nasiljem, dubokom ekonomskom krizom i političkom korupcijom.
Stigli smo do sporta, sa nama je kolega Milan Bigović. Milane, pratimo US Open, a zanima nas i ko će igrati u Davisku reprezentaciji.
Sigurno. Javljam se iz studija 1 na otvorenom prvenstvu Amerike. Novak Đoković Souza ne pre 20 časova. To je borba za četvrt finale, za završnicu. Novak neće igrati u Davis Cupu protiv Indije, što je i logično, u Kraljevu od 14. do 16. septembra. Krajinović, Lajović, Đere, Milojević i Krstin dolaze očigledno mlade snage. Okupljanje fudbalske reprezentacije Srbije pred Ligu nacija, nažalost Mijat Gaćinović je povređen i neće moći da pomogne. 7. septembra Litvanija-Srbija, 3 dana kasnije Srbija-Rumunija. U fudbalskom šampionatu pobede Crvene zvezde, Partizana i Spartaka. Crvena zvezda želi Jirku iz Trnave, Benfika hoće Svetozara Markovića iz Partizana. Inače, Crvena zvezda je predstavila pojačanja Gorana Čaušića i Marka Marina. Opširnije o svemu u sportskom žurnalu, koji počinje vrlo brzo, odmah posle novosti dana.
Hvala kolegi Bigoviću. Milan Bigović bit će sa vama upravo u sportskom žurnalu koji je najavio za nekoliko minuta. Pre vremenske prognoze, informacija iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana na području Srbije očekuju se lokalne kratkotrajne vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujom. Očekuje se, kako navode u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, 20 mm kiše po kvadratnom metru, naročito tokom popodneva i večeri u centralnim i istočnim krajevima. U ovom trenutku 26 stepeni je u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, 25 u Somboru, 24 u Beogradu i sunčano je, a na Kopaoniku je 16 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ujutru i pre podne ponegde na severu i severoistoku kiša i grmljavina. U ostalim krajevima duži sunčani periodi. Od sredine dana kratkotrajni pljuskovi i grmljavina u centralnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 23 do 29 stepeni. i u Beogradu promenljivo oblačno. Pre podne i sredinom dana više sunčanih intervala. Popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić. Sve najvažnije informacije možete pronaći na našem sajtu rts.rs, a emisije prvog programa Radio Beograda možete slušati i odloženo na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Želim vam prijatan dan.